Virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar yfirferð hér á þessu máli sem að snýr að ábyrgð hennar sem forsætisráðherra og yfirmanni þá í því ráðuneyti sem hún gegnir. Úrskurðarorð þess dóms eða þeirra úrskurðar sem að við tölum hér um eru svohljóðandi með leyfi forseta. Forsætisráðherra braut gegn ákvæðum laga jafnastöðu og jafnarétt kvenna og karla númer 10/2008 við skipun í embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnsýslu samfélagsþróunar í forsætisráðuneytinu. Ráðherra braut gegn ákvæðum laga. Ráðherra gerðist því brotlegur við lög samkvæmt þessum úrskurðar orðum. Það er þar að leiðandi mjög ódýrt, svo ég noti nú bara það orð, að vísa ábyrðinni yfir á ferli, embættismenn hugsanlega eða ráðgjafa varðandi það að þetta skildi nú klúrast. Þetta alls saman. Það er ráðherran sem ber ábyrðina sjálfsögðu á endanum. Ráðherra horfi gjarnan til baka og gerði í sinni ræðu. Horfi til baka og var að mínu viti að reyna réttlæta það eða skýra það út fyrir okkur að hennar brot væri nú alltaf öðruvísi og minna heldur en einhver ráðherra hér í fortíðinni. Eigum við að horfa til baka til þess að leita réttlætingar á mistökum eða lögbrotum sem við gerum í dag eða eigum að horfa til baka til fortíðina til þess að læra. Skilaboðin sem við fengum hér þingmenn eftir rannsóknarskýrslu Alþingis voru það að við ættum að læra. Ég get ekki séð að hæstvirtur forsætisráðherra ætli sér að læra nokkuð skapaðan hlut. Heldur að réttlæta það að hún ætli sér að sitja eða hæstvirtur ráðherra fyrirgefið ætli sér að sitja áfram vegna þess að þetta var miklu alvarlegra í fortíðinni. Ég er ósammála hæstvirtur ráðherra með það að þetta sé einhver minna brot í dag eða annars konar dómur. Máli var að sjálfsögðu það sem ég hef náð að kynna mér voru málin sett upp og sett fram með misjöfnum hætti. Það er hins vegar alveg rétt. Ég er náð þér þeirri skoðunir að það er að nota þetta tækifæri til þess að setja punkt eða setja okkur ný viðmið og nú hefur hæstvirtur forsætisráðherra það hendi sér. Hvort hún ætli að segja við þingheim og við þjóðina sem að hæstvirtur forsætisráðherra gjarnan talar til og í talar í umboði fyrir að setja okkur markmið til framtíðar hvernig við eigum að axla ábyrgð, hvernig menn ætla að vinna. Ég eins og að tel að ef að forsætisráðherra ætla sér ekki að axla ábyrgð á þessum broti sem að hún braut samkvæmt úrskurðar orðunum að þá hljóti þeir þingmenn sem hér setja og verða hugsanlega ráðherra einhvern tímann að hugsa til þess nú forsætisráðherra 2011 Jóhanna Sigurðardóttir hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér í þingsal 24. mars að þetta væri nú ekki stórt brot að hún þyrfti endilega að segja af sér þó þetta væri dómur. Þetta snýstu það hvernig við öxlum ábyrgð og eitt af því sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er einmitt það að hvernig menn axla ábyrgð. Það hlýtur að hafa verið með freistandi fyrir þá ráðherra sem að voru rannsakaðar í rannsóknarskýrslunni og síðan ákærðir vegna landsdóms að vísa bara á eitthvað ferli, vísa á undirmenn, vísa á aðra starfsmenn í ráðuneytinu og eitthvað slíkt. Þeir gerðu það eins og ekki, þeir ákvæðu að axla ábyrðina. Sögðu það að þeir bæru ábyrð á ráðuneytunum og því sem þar fór fram. Kannski er ekki saman að jafna efnistök og innihald, það getur vel verið. En þarna öxluðu menn ábyrð. Ætlar hæstvirtur forsætisráðherra á þeirra að axla ábyrgð. Og svona til upprifjunar, þá satt hæstvirtur ráðherra í þeirri ríkisstjórn að starfa með þeim ráðherrum sem að sögðust bera ábyrgð á þeim ráðherrum þá. Með leyfi forsætisráðherra ætla hér að vísa í og vitna í orð hæstvirts forsætisráðherra þegar hún var hér þingmaður. Hjá öðrum lýðræðisþjóðum hefði ráðherra sem brýtur svo gróflega lög og reglur verið látin fjúka. Hér á landi er allt leyfilegt hjá ráðherrum og þeir komast upp með allt, sagði Jóhanna Sigurðardóttir 2004. Hver er pólitísk ábyrgð ráðherrans? er henni fullnægt að mati hæstvirts ráðherra með því að brotaþola verði dæmdar bætur eða ráðherra segi af sér? Þetta sagði hæstvirtur núverandi forsætisráðherra árið 2004. Þetta er enn eitt klúðrið að mínu viti, frú forseti, það hvernig stjórnvöld, ríkjandi stjórnvöld, ráðherrar er sitja í dag, taka á málum eða axla eða horfa á vandamál sem koma upp hjá þessari ríkisstjórn. Ég hef ekkit sérstakt við hæstvirtan forsætisráðherra að sakast í þessu máli. Það var hins vegar kveðin upp dómur, úrskurður, að hún hafi brotið lög. Við höfum heyrt hér hæstvirtan umhverfisráðherra koma sér undan því að axla ábyrgð á úrskurði sem á hana féll, eða dómur, fyrir eftir hvernig við túlkum það. Ég er gríðilega ósáttur við það. Þar var líka tækifæri til þess að segja, við ætlum að taka upp þessi nýju vinnubrögð sem að stjórnar, liðar og ríkisstjórnin talar svo mjög fjálglega þegar það hendar. Nú er boltinn komið til hæstvirts forsætisráðherra, frá hæstvirtum umhverfisráðherra, að setja hér ný viðmið, horfa til framtíðar. Það er nefnilega þannig að það er ekki eingöngu hæstvirtur forsætisráðherra sem að mun í framtíðinni þá leyfa sér það að vísa til fortíðar viðmiðin fyrir því hvenær menn axla ábyrgð. Það mun örugglega fleiri nota það tækifæri þegar fram líða stundir.
Háttekur til máls, háttur þú 10. þingmaður, Suðurkjördæmis,